COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Fran es natural de Caldeliñas y cada domingo acompañaba a su abuela a misa. En la parroquia empezó a admirar desde muy pequeño a un sacerdote mayor que para él es un ejemplo por su cercanía a los fieles. Así lo contaba en una entrevista en la cadena COPE, que con solo 8 años quería parecerse a este sacerdote mayor de Beria.
Yo descubrí que quería ser cura sin saber lo que era ser cura, solo por ver a don Pedro, que ya falleció, que llegaba pues en su peugeot cogiendo las curvas por fuera para no llegar tarde y frenar poco, y que la gente le tenía mucho aprecio. Él venía y se preocupaba por la gente, por estar con la gente, y yo quería ser como él en ese sentido.
A los 12 años decidió matricularse en el seminario menor de Ourense para estudiar allí eso y bachiller. Fran manifestó que fueron momentos maravillosos. Decide llegar al seminario mayor y ahora este sábado tendrá lugar su ordenación diaconal de manos del obispo de Ourense, Monseñor Leonardo Lemos Montanet. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tráfico.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
Te recuerdo que la calle Joaquín Lorenzo Xocas estará cerrada al tráfico durante 2 meses desde mañana jueves a causa de la ejecución de obras de reparación del pavimento.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
La Diputación aumenta en más de un 36% la cuantía destinada a las ayudas a clubes deportivos, superando el 500.000 euros y cumpliendo así una histórica demanda. El Gobierno provincial acaba de aprobar las bases reguladoras de la convocatoria para la concesión de subvenciones a clubes deportivos de Ourense para el año 2025, dotadas con 550.000 euros y aumentando en 200.000 la cantidad destinada en los últimos años. El presidente provincial, Luis Menor, recalcó que con este esfuerzo de la Diputación se atiende una vieja reivindicación de los clubes de la provincia. En un momento nos acompaña el alcalde de Cartelle.
El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
Don Jaime Sousa, alcalde de Cartelle. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Muy buena tarde, Juan.
Muchas gracias por acompañarnos en directo.
Es un placer siempre estar contigo.
Don Jaime, falaba, ¿no?, en otras conversas que mantiñamos, que se incrementaba a poboación, que cada vez había máis xente xoven que viña de fora a Cartelle, e para iso necesitan vivendas, non? E se está rehabilitando vivendas en Cartelle.
Evidentemente, pois levamos a cabo a rehabilitación das antiguas escolas dos mestres, que foi unha iniciativa moi boa porque as escolas están colocadas, están ubicadas casi no mellor terreno dos pueblos, porque claro, facían unha cesión do terreno para facer as escolas e teñen unha ubicación privilegiada onde están feitas, non? Empezamos ca escola do Outomuro, que viven 2 inquilinos nela, 2 familias. Agora fixemos a de Nogueiró e temos pendiente de adjudicar a escola de Espinoso, e xa estamos preparando pois a documentación toda para preparar a da Lagoa. Bueno, nuns precios moi asequibles, que se sacan cun alquiler moi asequible, e polo tanto pois está tendo moi boa acollida.
E como vai o remate da concentración parcelaria de Santa Valla?
Bueno, aí estamos presionando ca Xunta, porque hubo a primeira fase, que foi a identificación dos terrenos, a reconocer os terrenos, e agora pois está pendiente o rematala. Tuvemos xa diversas entrevistas, unha entrevista tuve eu personal ca conselleira de Medio Rural, que a nova conselleira, e estamos intentando que se remate, porque está nunha fase de stand-by e non pode ser. Hai que esta parcelaria hai que rematala, e por eso pues estamos levando a cabo as xestións pertinentes para que desde Medio Rural se nos termine a parcelaria da parroquia de Santa Valla.
Volvendo ás vivendas, que veñen xente xoven de outros sitios con nenos, claro, é importante ter todas as condicións, é dicir, boa telefonía, boa conexión e boas, en lugar de dúbidas, tamén conexión de internet, non? A fibra óptica.
A fibra, como sempre digo eu, é fundamental. É dicir, seguimos instalando fibra óptica no concello, porque temos 62 núcleos de población, como comprenderás, é complexo levar a fibra a todos os pueblos, e máis cando, a ver, a decisión da instalación da fibra tristemente tómase desde Madrid. Estamos pondo fibra en algúns pueblos que non foi demandada, e outros pueblos que realmente teñen o mellor 70 solicitudes, pois ainda non lle chegou. Pero bueno, a veces tens que protestar, porque evidentemente todos os veciños queren que chegue a fibra. Evidentemente estáse colocando máis fibra que noutros concellos, e seguimos insistindo para que se remate eleven a fibra óptica aos 62 núcleos de población, que é importantísimo para fixar población.
Alcalde, quería preguntarlle polo plan básico municipal.
O plan básico é outra das cousas que non paramos de loitar. É dicir, témolo, hai un ano que saiu a exposición, que estuvo aprobado, está aprobado, pero falta o visto bo da Confederación Hidrográfica. E aí seguimos loitando. Eu sempre reivindico que é fundamental ahora mismo para a Cartelle desbloquear o plan básico. Reunime coa conselleira, reunime co presidente da Xunta, e estamos neso, é primordial para a Cartelle, non me cansarei de dicilo, que é fundamental desbloquear o plan básico para que a xente poida construir.
Como é importante para Cartelle, para as terras de Celanova, para a provincia, ora esa figura de Carlos Velo, ¿no? Como vai esa inauguración da Casa do Cineasta?
Evidentemente, sabes que temos unha fundación que preside Carmen Leite, Fundación Carlos Velo, e o Concello fai máis de 15 anos comprou a casa paterna de Carlos Velo, do cineasta, empezouse a restauración, xa temos restaurada a casa dos invitados, e nos queremos montar aí o Museo do Cine de Galicia. É dicir, tú sabes, Carlos Velo é unha figura internacional, e que Cartelle, que é o seu pueblo, bueno, o seu concello natal, pois vexa aí reflejada, pois, nesa casa a figura do cineasta. Estamos a piques de inaugurar esa primeira fase, importante fase, que a Diputación aportou aí moito diñeiro, para logo dispois seguir rehabilitando que é a casa antigua, a casa máis grande, pero estamos en un novo camiño nese sentido.
A 1:57 minutos, estamos en directo aquí nos estudos da cadena COPE con Jaime Sousa, alcalde de Cartelle, pero tamén o presidente da Mancomunidade de Terras de Celanova. Unha das lacras cada verán na provincia de Ourense son os incendios forestais. Ali na Mancomunidade están con un proxecto piloto, en que consiste?
Bueno, a Xunta de Galicia, en colaboración coa Diputación de Ourense, acaba de lanzar un proxecto piloto que vai implantar en 4 mancomunidades. Neste caso, tuvo suerte a provincia de Ourense, que son a Mancomunidade de Celanova, o Ribeiro, Carballiño e Monterrei. Pois é un proxecto que leva a cabo constituir 4 brigadas en cada mancomunidade, con 5 personas cada brigada, 6 meses de contrato, para loitar, para limpiar. Leva consigo, trae unha desbrozadora potentísima, que leva consigo incluso un sistema de 4.000 litros de agua que podría desbrozar e ao mesmo tempo facer de motobomba. É unha máquina potentísima que está valorada sobre 400.000 euros que vai a recibir cada mancomunidade. Dicir, repito, un proxecto financiado por a Xunta e a Diputación de Ourense. Consideramos pois un proxecto importante, un proxecto que se lle deu ás mancomunidades, que eu entendo que hai que seguir potenciando as mancomunidades, porque é o futuro para que os concellos non desaparezcan. Hai que creer nas mancomunidades, neste caso a Xunta de Galicia e a Diputación así o fai, e consideramos importante para a comarca.
Importante, unha das 4 mancomunidades que conta con ese proxecto piloto de Xunta e Diputación. E falando dos bombeiros, non? Hai novos medios materiais para eles?
Sí, a verdade é que temos unha moi boa nova, porque temos un parque de bombeiros que o leva directamente a Mancomunidade, que é da Mancomunidade, Terras de Celanova, e unha das demandas máis importantes era o camión escaleira, vale, porque temos a vila de Celanova que ten 4 alturas, e, polo tanto, calquer día teríamos un problema grave que despois sempre nos botaríamos as mãos á cabeza. É unha reivindicación desde fai moitos anos, e por fin conseguimos que os bombeiros da Mancomunidade Terras de Celanova vayan a ter un camión escaleira. Agradecer desde aquí a Diputación de Ourense que vai a sufragar o coste total dese camión, e polo tanto unha moi boa nova.
Pois boa nova para Celanova e para toda a comarca. Jaime Cartelle, presidente da Mancomunidade de Terras de Celanova e alcalde Cartelle, un placer, que teña unha boa xornada.
Moitas gracias, Juan, un placer me ouvir aquí.
Síguese Mediodía COPE con Jorge Bustos e Pilar Cisneros.